Liria fetare vjen dhe dhunohet në shumë vende të botës. Këtë denoncojim zot Celestino Miliore, veshbusi për hershëm i selisë së shejt pran kombeve të bashkuara, duke folur në asamblejnë e përgjithshme të OKB-s që vijon në pallatin e Qelçit në New York.
Në kundërshtim të plot me atë që shpallet vazhdimisht nga bashkësia ndërkombëtare që përcaktohet në mjetet ligjore ndërkombëtare në kushtetutat e shumë shteteve, e drejta e lirisë fetare vjen të shkelet të dhunohet vazhdimisht, theksoi peshqvi Miliore. Nuk ka fe në globin toksor që tjetë plotësisht e lirë nga çdo diskriminim. Shprehjet e intolerancës fetare duke në forma nga më të ndryshmet. Të panumërta janë rastet të cilat paraqiten para gjykatave dhe organizmave që merren me të drejtat e njeriut. E nëse intoleranca fetare në botë rritet, duhet qëruar se të krishterët janë grupi fetar më i sulmuar, theksoi përfaqësuesi i Vatikanit. Ajsa numri të krishterëve që pësojnë diskriminime në planin ligjor ose kulturor arrin në 200 milion vetë.
I peshkvi Miliore kujtoi sulmet e përsëritura këto muaj kundër të krishterëve në disa nga vendet aziatike, sidomos në linjën e mesme kundër bashkësive të krishtera, me pasojë vrasjen e plagosin e shumë njerëzve, djegjen e kishave të shtëpive. Veprime këto sqaroi prelati, të kryera nga fanatikët si përgjigje ndaj akuzave bër individve, të cilët, sipas ligjeve kundër blasfemisë, konsiderohen si njerëz që nuk e respektojnë fenë të tjerëve. Në këto rrethana, Selia Shejt e mbështet premtimin e qeverisë pakistaneze që të rishikojë këto ligje, të cilat u krijojnë ekstremistëve shumë lehtësi për t'i përsekutuar lirisht ata që zgjedhin një traditë tjetër fetare.
Ligje këto që kanë favorizuar padrejtësi, dhunë sektare dhe ndërmjet feve. Qeverit, në nënvizoj përfaqësuesi i Vatikanit, duhet i shfuqizojnë këto ligje të cilat shërbejnë si mjete për të mbështetur shpërdorime. Po kështu, të gjitha shtetet duhet të heqin dorë nga hartimi i ligjeve që e kufizojnë lirinë e shprehjes, gjë që shon në kufizimin e lirisë fetare deri në atë mas, sa autoritetet të shuajnë zëra disidente, të mbyllin gojën sidomos pakicave etnike e fetare. Ndërsa liria e vërtetë e fjalës mund të shërbejë për edukimin e respektit ndërmjet popujve e të krijojë mundësitë për t'i denoncuar shkeljet si intoleranca fetare ose racizmi, duke promovuar dinjitetin e barabartë ndërmjet të gjithë njerëzve. Prandaj është e detyrueshme, përfundoi prelati, që popujt me fe të ndryshme të punojnë së bashku për thellimin e mirëkuptimit anasjell. Por për të arritur këtë, duhet një ndryshim i vërtetë i mendjeve dhe i zemrave.